เอาเริ่มเลยก็ได้ครับในโรมบทที่8ข้อ15นะครับภาษาไทยคงไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาอังกฤษก็จะเห็นคำว่า adopt อยู่ที่นี่นะครับให้เป็นบุตรซึ่งให้เราได้ทั้งหลายลองเรียกว่าพระเจ้าว่าอาบาโอเคเอ๊ะก็งงเหมือนกันเนาะว่าทำไมไม่ได้แปลงั้นเราดูที่ภาษาอังกฤษเนาะชัดเจนก็จะมีคำว่า adopt แปลว่าถูกรับมาเป็นบุญเลี้ยงบุญธรรมนะครับภาษากรีกนะครับภาษากรีกก็ใช้คำนี้นะครับมันจะมี2คำอยู่ด้วยกันวีออสจำได้ไหมครับแปลว่าบุตรใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นต้นคำนี้แล้วก็จากนั้นนะครับก็มีคำว่าเซเซียอยู่ด้วยกันก็วีโอเซเซียนะครับเขาจะมีการอธิบายคำนี้เดี๋ยวถ้าปิดอันนี้น่าจะได้โอเคมันใหญ่แล้วเริ่มต้นที่เขาเขียนในการจำกัดความของคำนี้นะครับFrom our presumed compound คือมาจากที่เขาสรุปได้นะครับเป็นการเชื่อมต่อ2คำนี้แล้วก็มีเลขนี้ G5207 อันนี้คือคำว่า weos ที่แปลว่าบุตรนะครับที่เราได้เห็น and a derivative ก็เป็นคำดังเดิมนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคำนี้นะครับ G5087 เราจะดูตอนนี้นะครับคำว่าทิสมีนะครับอันนี้เป็นรากศัพท์ของ Veocesia นะครับบางทีเราก็ดูเอ๊ะมันไม่เหมือนกัน Cesia กับ Tissamy แต่ก็มันเป็นรากศัพท์จริงๆนะครับดูความหมายเนาะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับแต่ดูความหมายของมันที่ว่า to place อันเนี้ยความหมายหลักนะครับ place แปลว่าวางลงหรือว่าใส่เข้าไปหรือว่าให้อยู่ด้วยกันมันกับว่าเอาบุตรแล้วก็วางในที่ใหม่หรือว่าจะมาจากครอบครัวนี้แล้วก็ให้ใส่เข้าไปในครอบครัวใหม่แค่นี้นะครับ Will say see นะครับจากโรมบทที่8ข้อ15ก็มีคำนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่23แล้วก็เอเฟซัสบทที่1ข้อ5ก็ใช้คำนี้นะครับแต่ขอกลับไปดูที่โรมบทที่8ข้อ15ก่อนนะครับโอเคอ่านเป็นภาษาไทยแต่ก็จะต้องเติมคำนี้เข้าไปให้ชัดเจนครับเห็นว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับไม่ใช่พระวิญญาณครับนะอย่าลืมนะคำว่าพระวิญญาณไม่มีนอกจากว่าจะมีคำว่าวิญญาณของพระเจ้าแต่ที่นี่แค่เขียนคำว่าวิญญาณได้รับวิญญาณผู้ส่งให้เป็นบุตรไม่น่าจะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าการที่เราได้รับฐานะในการเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าใจไหมว่าแบบมีวิญญาณในการที่รับมันกับเราเข้าใจถึงเรื่องนั้นคำว่าวิญญาณหรือว่านูมาไม่จำเป็นต้องแปลถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอหรือไม่จำเป็นต้องแปลว่าวิญญาณของมนุษย์แต่มันกับนิสัยหรือว่าลักษณะหรือว่าเราเข้าใจถึงเรื่องนี้คนที่ได้รับเสร็จเป็นบุญบุญธรรมของบางครอบครัวคิดว่าไม่ใช่พ่อของฉันเขาเป็นพ่อของคนอื่นพ่อแม่ของฉันก็อยู่ครอบครัวนั้นแล้วเขาตายไปแล้วบางทีก็ใช้เวลานานมากเนาะเด็กบางคนไม่ได้ปรับตัวเลยบางครอบครัวที่พยายามรับลูกบุญธรรมมาอยากจะดูแลเขาแต่ในเมื่อเขาก็บอกตลอดเดี๋ยวก็หาบ้านใหม่เดี๋ยวก็ไปบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นนะครับมันกับคนนั้นไม่มีวิญญาณของ adoption ไม่มีวิญญาณในการที่จะเป็นลูกบุญธรรมสุดท้ายเด็กหลายคนนะครับในเมื่อแบบปรับตัวไม่ได้รับไม่ได้ว่าต้องอยู่กับครอบครัวนี้ก็กลายเป็นเด็กไร้ร่องอยู่แบบเด็กจนจัดแบบนี้ก็มีปัญหาแต่เราเองอ่ะในเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้ารับเราเป็นบุญธรรมเราก็ต้องฮาเลลูยานะว่าเราก็ต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือ spirit of adoption นะครับซึ่งเราสามารถร้องได้เรียกพระเจ้าว่าอาบาพ่อเมื่อวานก็ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนนะครับเพื่อนฝรั่งอ่ะผู้หญิงเป็นเยอรมันกับสามีเขาเป็นคนดัตช์นะครับเขาก็มีลูกของเขาแต่เขาก็ adopt 2คนนะครับเป็นคนไทยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะอายุประมาณ7อีกคนหนึ่งก็5ขวบเป็นพี่น้องกันครับน่ารักมากแล้วก็เห็นครอบครัวนี้แม้แต่พี่สาวของพวกเขาที่เป็นลูกจริงของพ่อแม่นะก็มันกลับก็อยู่เป็นครอบครัวแบบนั้น ป็นตัวอย่างที่ดีมากของการที่รับ spirit of adoption แล้วก็พ่อแม่ก็ดูแลลูกสองคนนี้เหมือนเป็นลูกของตัวเองแล้วก็ใช่หน้าตาก็ไม่เหมือนกันฝรั่งครับคนไทยแล้วอันนี้ลูกฉันไม่ใช่หรอก แต่ก็ในจิตใจใช่ไหมอันนี้ก็วิญญาณของ adopt นะครับที่เด็กสองคนนี้ก็จะเรียกแม่ว่าแม่ไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าแม่บุญธรรมแล้วไม่ใช่จะเรียกพ่อบุญธรรมนะว่าพ่อไม่จริงอะไรแบบนี้ก็เรียกพ่อแม่แบบเต็มปากนะครับเราเองก็เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของเราด้วยเต็มปากอันนี้ก็การที่เราได้รับ adopt แต่ก็ยอมรับในสถานการณ์ของเราเห็นคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้เราอันนี้โรมบทที่8ข้อ15แล้วก็มีข้อ23เรื่องนี้มันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับอันนี้อยู่ที่ไหนนะวิโอเซเซียอีกรอบนึงนะครับที่แปลว่าได้รับการเป็นบุตรบุญธรรมที่นี่นะครับจากคำว่าบุตรแล้วก็คำว่าทิสมีนั้นที่แปลว่ามันกับเติมเข้าไปหรือว่าวางในครอบครัวใหม่ภาษาไทยอ่านว่าและไม่ใช่สรรพสิ่งทั้งปวงเท่านั้นเดี๋ยวขอดูบริบทนิดนึงครับอ๋อพวกอาจารย์เปาโลก็ใช้การเปรียบเทียบกับ creation we know the whole creation groans อ่านจากข้อที่22เพื่อว่าเราจะได้เข้าใจว่าซึ่งทั้งพวงนั้นคืออะไรอ่ะเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ส่งสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและผจญความทุกข์ลำบากเจ็บปวดด้วยกันมาจนทุกวันนี้ตั้งแต่แรกที่อาดัมกับเอวาก็ทำบาปแล้วก็โลกก็ตกอยู่ในความบาปถูกแช่งอาจารย์เปาโลกำลังจะให้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า personification คือเอาสิ่งของที่ไม่มีชีวิตให้มันดูว่าแบบมีชีวิตนะมันกับวันนี้ดวงอาทิตย์ก็ออกมาแล้วก็ยิ้มแจ่มใสให้เราเนาะหรือว่าโอ้ดูเมฆนั้นมันก็วิ่งไล่กันแบบนี้เราก็ให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดูมันมีบุคลิกมีชีวิตของมันอาจารย์เปาโลกำลังจะให้รู้ว่าแม้แต่โลกมันก็ยังรออยู่วันที่มันจะกลับมาเป็นสภาพเดิมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ก็ถูกแช่งตั้งแต่สมัยอาดัมกับเอวานั้นที่เขาทำบาปรอถึงวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นกับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในโรมบทที่8ข้อ23และไม่ใช่สรรพสิ่งทั้งปวงเท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับผลแรกของพระวิญญาณเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผลแรกของพระวิญญาณหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำพันธกิจของพระองค์ที่ไม้กางเขนแล้วเป็นขึ้นจากความตายอันนี้ก็เป็น first fruits เป็นผลแรกนะครับเป็นผลแรกของพระวิญญาณตามนั้นนะครับตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยจะเป็นยังบุตรคือที่จะทรงไถ่ไก่ของเราทั้งหลายไว้คอนเซปต์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับคือพระสัญญาว่า redemption of the body redemption คือว่าแบบการแลกเปลี่ยนในเมื่อเราได้รับการทุกข์รับขึ้นไปคำว่า rapture นั้นนะครับกายของเราถ้าเรายังอยู่บนโลกนี้จะเปลี่ยนเราได้รับกายใหม่เป็น redemption of our body ร่างกายอันนี้หรือสำหรับคนที่ตายไปก่อนก็อยู่บนสวรรค์แต่ก็ยังไงก็อยู่ในกายชั่วคราวก่อนต้องกลับมาพระเจ้าทรงรับรองว่าเราจะได้มีร่างกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าเพราะร่างกายนี้มันไม่ไหวแม้แต่กายชั่วคราวที่พระเจ้าจะทรงประทานสำหรับผู้เชื่อที่ต้องรออยู่ถึงวันนั้นที่ตายไปแล้วแต่ต้องรอบนสวรรค์ก็ดูมันว่ากายชั่วคราวนั้นก็ยังไม่ดีพอเราต้องรับกายนิรันดร์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรับไปแล้วด้วยนะครับแต่ของเราเองเราก็ต้องตายไปก่อนหรือไม่ก็รอ rapture นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้รับ redemption of our body การแลกเปลี่ยนเหมือนที่ผมเคยอธิบายนะครับว่าบางทีเราซื้อของก็ได้คูปองมา ขาบอกว่าเขาหน้ามานะถ้าคุณซื้อของ500บาทแล้วก็ใช้คูปองอันนี้ก็จะได้ของฟรี100บาทก็ใช้คำเดียวกัน redemption of the coupon ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า coupon ไม่ใช่คูปองนะครับ coupon ก็เอาบายนั้นไปแลกเหมือนกับเราก็เอาร่างกายของเราก็มาแลกตอนนั้นก็แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะที่อาจารย์ปอลบอกว่า even we ourselves grown เราคลำครวญว่าโอ้ร่างกายของเรามันเก่าแล้วเนาะยิ่งเราแก่ขึ้นเมื่อไหร่จะได้แลกเนาะอยากจะแลกเร็วๆนะขออีกสัก5ปีหรือ10ปีอะไรงั้นน่ะแล้วก็ที่บอกว่า awaiting adoption นะครับเหมือนกับเราก็ได้ยังไงก็เป็น adopt อยู่แล้วแต่การที่เราจะได้อยู่กับพระบิดาของเราที่มันจะกลายเป็นความจริงในกายใหม่ของเราคือยังไงก็รับกายใหม่เราก็จะได้อยู่กับพระเจ้าต้องรอนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราได้รับการอดอปแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าอยู่กับพระเจ้าเนาะเราพระเจ้าก็อยู่กับเราแต่เรายังไม่ได้อยู่ในบ้านของพระเจ้าเนาะเราไม่ได้อยู่บนสวรรค์
อาจารย์คะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกสปิริตนะ
ค
ะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระวิญญาณใช่ไหมคะมันน่าจะเป็นความหมายสปิริตเหมือนสปิริตนักกีฬา
ใช่ครับแบบนั้น
ก็คือความหมายคือมีจิตใจอันตั้งมั่นอย่างทุ่มเทที่จะไปเปลี่ยนที่อยู่ใหม่คือจะทำทุกอย่างเพื่อให้อดอปเนี่ยได้อย่างสมูทเข้ากัน
เด็กตอนนั้นเราพูดทั้งแบบ attitude นะความคิดของเด็กที่ว่ารับพ่อแม่คนนั้นเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง
เด็กคนนั้นก็จะมีสปิริตมีความมุ่งมั่นที่จะปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม
่ครับเอาแบบรักพ่อแม่เหมือนพ่อแม่ของตัวเอง
สปิริตแบบมีสปิริตในการทำงานสปิริตนักกีฬา
ครับเนาะมีใจ
มี
ใจแบบนั้นครับตอนนี้นะครับอยากให้เราเข้าใจถึงเรื่อง adoption หรือว่าการรับบุตรบุญธรรมในสมัยนั้นเพราะว่าการที่เขาทำการรับบุตรเป็นลูกของเราทำไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ว่าเด็กคนนั้นไม่มีพ่อแม่นะส่วนใหญ่นะในสมัยก่อนนะครับมันจะสร้างให้ตระกูลให้แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะถ้าสมมติมีพ่อแม่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการตัดสินใจของพ่อตระกูลกำลังดีกำลังมีชื่อเสียงกำลังจะรุ่งเรืองมีแบบมีฐานะในสังคมแต่เห็นว่าลูกชายของเขาคนโตมันไม่ได้เรื่องคนที่สองอาจจะไม่ได้เรื่องจะเอายังไงดีอ่ะถ้าเรายกสมบัติของเราให้ลูกเวลาเราแก่หรือว่าเวลาเราตายไปแล้วลูกก็ต้องทำให้ชื่อเสียงของตระกูลเสียเขาก็เลยจะรับเลี้ยงคนจากครอบครัวอื่นอาจจะเป็นคนใช้ในบ้านของเขาก็ได้หรือว่าครอบครัวที่เขารู้จักที่อาจจะไม่มีฐานะเท่าไหร่แต่เห็นว่าลูกคนนั้นมีศักยภาพแล้วจากนั้นก็ทำข้อตกลงกันว่าเราจะรับลูกของคนเป็นลูกบุญธรรมของเรามีตัวอย่างคนที่มีชื่อเสียงจริงๆทุกคนก็คงจะรู้จักยูเลียสซีเซอร์ใช่ไหมครับเป็นจักรพรรดิแรกของโรมันรีพับลิกนะครับเราก็ถึงทุกวันนี้ก็ใช้คำว่าซีเซอร์จากเขาซีเซอร์ก็แปลว่ากษัตริย์หรือว่าจักรพรรดินะครับจากซีเซอร์นะครับก็เป็นออกัสตัสซีเซอร์ซึ่งอยู่สมัยของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมาชื่อของออกัสตัสก็อยู่รู้สึกพระธรรมลูก้านะครับที่ออกัสตัสเองนั้นก็ออกประกาศว่าเราต้องทำแบบสมานุครัวนั่นคือออกัสตัสเขาเป็นหลานหรือว่าเลนของจูเลียสไม่ใช่ลูกที่แท้จริงแต่จูเลียสซีเซอร์ก็เห็นว่าคนนี้มี potential ที่จะเป็นจักรพรรดิต่อไปรับออกัสตัสเป็นลูกบุญธรรมใช้วีออสเทียขบวนการนั้นในการที่จะรับมาเป็นลูกบุญธรรมของเขาก็ถือว่าเป็นลูกแล้วออกัสตัสเองนะครับในเมื่อออกัสตัสก็มีอายุเริ่มจะมากแล้วเขาก็รับคนหนึ่งเป็นลูกบุญธรรมซึ่งไม่ใช่ลูกของเขาชื่อว่าไทเบรียสนะครับไทเบรียสก็เป็นกษัตริย์ที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับสมัยที่พระเยซูก็มีอายุมากขึ้นแล้วเพราะว่าออกัสตัสตายในปีประมาณ 14-15 คริสตกาล 14-15 คือพระเยซูคริสต์ก็เป็นวัยรุ่นในสมัยนั้นไทเบรียสก็ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิซึ่งไทเบรียสไม่ใช่ลูกของออกัสตัสเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เรื่องแบบนี้มันธรรมดามากในสมัยของพวกโรมในสังคมโรมก็เลยแบบในเมื่ออาจารย์พอลก็ใช้คำว่า adoption แบบนี้ Weosea นะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเขาพูดถึงอะไร มันจะมีหลักคำสอนเรื่องอันนี้ด้วยนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็อ่านได้นะครับแล้วดูทีละข้ออาจจะสัก 5-6 ข้อเพราะว่ามันยาวเลยนะแล้วจากนั้นก็จะโพสต์ไว้ในไลน์ดีกว่าอันนี้ก็เป็นหลักคำสอนเรื่องการเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้คือจากการเขียนของอาจารย์อาบีตีนนะครับตอนแรกก็คำจำกัดความจากการศึกษาชนชั้นสูงสมัยโรมโบราณนะครับหนึ่งนะครับความหมายของการรับบุญบุญธรรมที่เราได้พบในพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีโรมบทที่8ข้อ15กาลาเทียบทที่4ข้อ5แล้วก็เอเฟซัสบทที่1ข้อ5 2ข้อนี้ยังไม่ได้ดูนะครับมีทานบนรูปแบบการรับบุญบุญธรรมของวัฒนธรรมโรมโบราณสมัยนี้คงไม่มีนะครับแต่สมัยนี้การรับลูกอะดอปนะครับคนชอบทำด้วยแรงจูงใจอย่างนึงคือสงสารเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เป็นเด็กกำพร้าก็รับมาคือหลายคนในสมัยโบราณนั้นของโรมมีลูกของเขาเองแต่ลูกไม่ได้เรื่องรับลูกบุญธรรมเขามาแต่มันต้องสร้างปัญหาในครอบครัวมาถึงสมัยของมาร์คัสออเรเลียสนะครับลูกสาวจะเป็นเรื่องแบบนี้เราก็จะมีการฆ่ากันระหว่างจะบอกว่าพี่น้องกันเนาะคนนึงเป็นลูกแท้อีกคนนึงเป็นลูกบุญธรรมที่พ่อบอกว่าคุณก็จะเป็นจักรพรรดิต่อไปมันจะมีหนังเรื่องนึงน่าจะเป็นชื่อ Gladiator มั้งเดี๋ยวก็พูดถึง Marcus Aurelius ที่เขาจะมาประมาณสมัย200ปีหลังคริสตกาลนะครับสร้างความวุ่นวายในประเทศโรมตอนนั้นนะครับซึ่งไม่เหมือนระบบการรับบุตรบุญธรรมในปัจจุบันข้อ2นะครับการที่พระเจ้าทรงรับผู้เชื่อมาเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์สำแดงถึงการที่พระเจ้าทรงยอมรับเราในฐานะเป็นบุตรของพระองค์ผ่านตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์อย่าลืมนะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าและในเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราก็เป็นบุตรของพระเจ้านะครับมีตัวอย่างเช่นนะครับกาลาเทียบทที่3ข้อ26โรมบทที่8ข้อ1แล้วก็โรมบทที่12ข้อ5แล้วก็อีกอย่างนะครับคือพระคริสต์ทรงอยู่ในเราเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทมากนะครับ2โครินธ์บทที่13ข้อ5แล้วก็โคโลสีบทที่1ข้อ27ที่พระคริสต์ทรงอยู่ในเรานะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำร่างกายของเราเป็นพระวิหารอันนี้เราก็ต้องเชื่อมต่อกับเรื่องเกี่ยวกับชีคายนาโกลอรี่ที่เป็นพระสิริชีคายนาที่อยู่กับพวกอิสราเอลนะครับตั้งแต่สมัยที่เขาออกจากอียิปต์นะครับก็จะมีเสาเมฆเสาไฟนะครับเสาเพลิงแล้วในเมื่อเขาสร้างพระพลาแล้วชีคายนากลอรี่นั้นก็อยู่ข้างบนหีบพันธสัญญานั้นจากนั้นชีคายนากลอรี่ก็อยู่ในพระวิหารที่โซโลมอนสร้างขึ้นมาจากนั้นก็อยู่ในพระวิหารของเซคาเวียที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วจากนั้นเชคายนาโกลอรี่ก็อยู่ท่ามกลางมนุษย์นะครับคือพระเยซูคริสต์เองแล้วในยุคคริสตจักรพระเยซูคริสต์ก็ทรงสถิตอยู่ในเราเพราะไม่มีพระวิหารที่พระเยซูจะทรงสถิตในยุคคริสตจักรเพราะพระวิหารนั้นก็ถูกทำลายอยู่แล้วอันนี้คือพระคริสต์ทรงอยู่ในเราอย่าลืมนะว่าคำว่าเชคายนานั้นมาจากคำว่าชาคานภาษาฮีบรูที่แปลว่าทรงสถิตให้เราเห็นภาพพระสรีของพระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารทรงสถิตในพระพลาทรงสถิตในผู้เชื่อในปัจจุบันข้อที่3นะครับต่อจากนี้พี่ปู่ก็อาจจะต้องนั่งข้างหน้าหน่อย ข้อที่3นะครับคำว่า adoption นะครับที่เราเห็นภาษาอังกฤษก็เป็น adoption แต่นี้เป็นภาษาลาตินนะครับเป็นคำศัพท์ที่ตรงกับคำกรีกว่า euthanasia นะครับที่เราได้ศึกษาตอนแรกนะครับเป็นคำผสม compound word นะครับจากคำว่า weos เนี่ยที่แปลว่าบุตรชายแต่ก็สำหรับผู้หญิงด้วยนะครับเนาะสำหรับยุคคริสตจักรพระเจ้าก็ไม่ได้แยกไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนก็รับ40สิ่งและคำว่าเทไซมีนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเซต้าก็ต้องออกเสียง th ก็กลายเป็นเทไซมีนะครับTH แบบ thank you อะไรงั้นทิสไซมีแปลว่าแต่งตั้งหรือว่าตั้งไว้ ง่ายที่สุดในภาษาอังกฤษก็ place p l a c e place แปลว่าตำแหน่งก็ได้นะครับหรือว่าที่อยู่แต่ว่าในการเป็นคำกริยา place แปลว่าวางลงวางที่นี่ place คือ I place the cup on the table วางในจุดนี้ในเมื่อมีพ่อสองคนผู้ชายสองคนอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันคนหนึ่งเป็นคนสูงในสังคมในโรมโบราณนั้นอีกคนหนึ่งเขาก็มีลูกที่เก่งมากแต่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ไม่มีฐานะไม่มีตังค์ก็ตกลงกันแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับลูกก็ไปจากที่นี่นะครับก็ได้รับที่ใหม่ในบ้านใหม่ตามกฎของโรมด้วยนะครับอีกเรื่องนึงคือถ้าเป็นทาสเขามีกฎที่ว่าเราไม่สามารถรับทาสเป็นลูกบุญธรรมได้แต่ถ้าสมมติเราเห็นทาสคนหนึ่งที่อยากจะเป็นลูกซึ่งก็มีนะครับบางคนก็เห็นคนที่เป็นทาสแต่ว่าคนนี้เก่งคนนี้อาจจะอยู่ในบ้านของเราทำบัญชีหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจมานานแล้วก็เห็นว่าโอ้ยคนนี้ใช้ได้จริงๆต้องปล่อยให้ทาสนั้นเป็นอิสระก่อนทำสัญญาว่าเอาคุณมีชีวิตอิสระได้แล้วหรือว่าถ้าเป็นทาสของครอบครัวอื่นยังไงก็ต้องซื้อเข้ามาแล้วก็ปล่อยเขาคงจะต้องมีใบที่ว่าแบบได้รับการปล่อยแล้วจากนั้นคนนั้นก็จะกลายเป็นสัญชาติโรมเพราะว่าจะรับคนเป็นลูกบุญธรรมของเรายังไงต้องมีสัญชาติก่อนถึงจะได้เป็นลูกของเราก็จะมีขั้นตอนแบบนี้ด้วยนะครับ
โรมก็ขั้นตอนเยอะ
ใช่ครับ bureaucracy ระบบราชการก็ยุ่งแต่ว่าบางคนก็ว่ามันทำให้ระบบของเขามันมั่นคงแต่บางทีกฎราชการมันก็จะเยอะไปก็ทำให้ทุกอย่างมันช้าได้นะครับแต่ก็ดูสิครับว่าในการที่เราเองอ่ะจากการที่เป็นคนที่มีเชื่อแล้วก็เป็นทาสพระเจ้าก็ซื้อเรามาจากตลาดทาสในฟิลิปปีบทที่3ข้อ20เราได้รับสัญชาติของพระเจ้าเป็นเช่าสวรรค์แล้วจากนั้นเราก็เห็นว่าพระเจ้าก็รับเราเป็นบุตรบุญธรรมจากข้อนี้ก็สำคัญด้วยนะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ20ที่หลังเราก็ต้องมาดูข้อนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้เรานั่นคือการที่เรารับสัญชาติชาวสวรรค์ที่นี่นะครับคำว่า citizenship ผมชอบคำนี้มากคือในเมื่อผมก็เป็นสัญชาติไทยก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ถือสัญชาตินิวซีแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เป็นสัญชาติชาวสวรรค์เป็นสัญชาติที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราอยู่แล้วบางคนนะครับก็อาจจะมีสัญชาติทั้ง3อย่างผมก็มีหลานเนาะเป็นลูกของน้องชายมีสัญชาตินิวซีแลนด์อเมริกันแล้วก็แคนาดา3สัญชาติเพราะว่าน้องชายก็แต่งงานกับผู้หญิงจากแคนาดาแล้วก็อยู่ที่อเมริกานะครับแต่บางคนนะครับไม่มีสัญชาติก็มีนะครับอย่างคนที่อยู่ชายแดนระหว่างพม่า กับไทยบางคนชื่อว่าบางคนก็คงจะไม่มีพวกโรฮิงญาอะไรแบบนี้ดูมันพวกเขาก็ไม่มีสัญชาติหรือว่าบางคนก็อยู่ในประเทศหนึ่งอย่างพวกยูเครนในอาทิตย์ที่แล้วประมาณว่าต้องออกจากประเทศเขาเป็นสัญชาติยูเครนแต่ว่าอยู่ในประเทศของเขาไม่ได้นะครับต้องยึดกลับแล้วก็ต้องรอให้สงครามจบลงถึงจะกลับไปได้แต่เราเองนะครับเป็นสัญชาติชาวสวรรค์ภาษาไทยรู้สึกการแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไฟเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์มันไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคำว่า citizenship ภาษากรีกก็ polytuma นะครับชัดเจนมากมันทางการนะครับที่นี่นะครับ polytuma ไม่ทราบว่าทำไมใน King James เก่านะครับเขาจะบอกว่า conversation แปลว่าการสนทนาแต่ King James ใหม่เขาก็ปรับก็บอกว่า citizenship นะครับนี่โอเคกลับปรับแล้วคำว่า polytuma นะครับในภาษากรีกก็จากคำว่าสังคมที่มีคำว่า politics นะครับแปลว่าการเมืองหรือว่าแม้แต่ polis บางทีคำว่า metropolis polis p o l i s ก็แปลว่าเมืองนะครับแต่ polytuma นี่ก็เกี่ยวกับการที่เป็นสัญชาติของประเทศนั้นรับสัญชาติอันนี้เป็นแบบทางการนะครับก็อย่างที่ว่าก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราสมัยก่อนนะครับคนที่จะรับลูกบุญธรรมมาก็ยังไงก็ต้องเป็นสัญชาติโรมให้เขาเป็นสัญชาติโรมก่อนแล้วก็ค่อยได้ adopt เป็นลูกของเราได้มันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับดังมากประมาณ100กว่าปีที่แล้วชื่อว่าเบนเฮอร์ ป็นผู้กำกับเดียวกับที่ทำเรื่องพระบัญญัติสิบประการจำชื่อไม่ได้เนาะแต่ว่าเป็นขาวดำนะครับหนังเก่าๆเบนเฮอร์แต่ก็มาจากหนังสือก่อนเบนเฮอร์นะครับก็เป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ก็พูดถึงคนที่ก็อยู่สมัยพระเยซูคริสต์นั้นแล้วก็เป็นทาสที่ไหนที่สุดก็ช่วยคนหนึ่งแล้วก็คนนั้นก็รับเขาเป็นบุตรบุญธรรมในเรื่องเบนเฮอร์นั้นก็พูดถึงเรื่องแบบนี้เหมือนกันอ่ะเบนเฮอร์ก็เป็นชาวยิวคำว่าเบนก็แปลว่าลูกนะครับเหมือนกับในการรับชื่อใหม่พ่อที่รับมาก็ต้องแต่งตั้งชื่อใหม่ในเรื่องนั้นคิดว่าไม่ได้พูดถึงขั้นตอนอะไรมากแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้
เลี้ยงวายเรื่องนักผู้กำกับ
อันนี้อาจจะเป็นหนังใหม่ที่เขาทำใหม่
ไม่ใช่คนแรก
นะเซซูบีดิมิลใช่ไหมที่เป็นคนที่เคยทำอันนี้แบบเก่าเป็นร้อยปีจริงๆนะประมาณสมัย1920-30ประมาณนี้มั้งคงจะทำ 2-3 รอบเคยเห็นเวอร์ชันหนึ่งของน่าจะเป็นของดิสนีย์หรือว่าเป็น
พระเอกหล่อๆนะ
ก็ต้องรออยู่นะ ถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดนั้นโอเคข้อที่4นะครับผู้เชื่อทุกคนในยุคคริสตจักรกลายเป็นบุญธรรมของพระเจ้าณเวลารอดซึ่งบอกถึงตำแหน่งนิรันดร์ในพระคริสต์เป็นการรับรองความรอดนิรันดร์อีกประการหนึ่งการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า personal sense of destiny ถ้าพูดถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาสิบประการนั้นการที่เราเข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายของชีวิตของเรา personal sense of destiny นั้นมันช่วยเยอะมากเพราะหลายคนคิดว่าฉันอยู่เพื่ออะไรใช่ไหมครับถ้าเป็นคนที่ไม่เชื่ออยู่เพื่ออะไรไปทำงานแล้วก็พยายามเก็บเงินเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายก็ตายชีวิตมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับให้เรามีเป้าหมายที่ชัดแจ้งแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในการรับใช้พระเจ้าด้วยเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าขนาดนี้ก็อยากจะตอบสนองบุญคุณเราเห็นพระคุณของพระเจ้าก็อยากจะตอบสนองด้วยการที่เราเป็นลูกที่ดีเป็นลูกบุญธรรมที่ดีที่เชื่อฟังพระเจ้าที่รักพระเจ้านะครับอาจจะมีเวลาอีกสักข้อนึงนะครับคำว่า Viotasia นะครับจากภาษากรีกนั้นหมายถึงการแต่งตั้งผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมักจะเป็นเด็กชายที่อายุครบ14ปีอันนั้นเป็นบรรลุนิติภาวะมั้งเขาจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแค่14นะเขาเรียกว่าเมืองไทยก็21 20แล้วครับถ้าเป็นบ้านผมก็จะ18แต่ก็จะมีขั้นตอนมันกับขับรถได้ในอายุ16ถือปืนได้มั้ง16 18 18ก็สามารถแต่งงาน20ก็สามารถน้องอาจจะซื้อบ้านอะไรแบบนี้อะไรครับ
18แต่งงาน
น่าจะได้นะครับโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องอนุญาตแล้วแต่ขั้นตอนของเขาก็14ปีนะสมัยนั้นนะครับซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ในเมื่อ14นั้นก็ให้เป็นบุตรตามกฎหมายได้หัวหน้าตระกูลส่วนใหญ่พ่อของตระกูลนั้นจึงได้เลือกผู้รับสืบทอดมรดกจะเรียกว่า heir ในภาษาอังกฤษอันนี้ heir ออกเสียงมัน heir นะครับมันผมแต่เขียน heirแปลว่าผู้รับมรดกหรือว่าทายาทนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นการเป็นบุตรของคนชั้นสูงโดยกำเนิดไม่ได้รับรองว่าจะเป็นทายาทของตระกูลบุตรของเราเราก็พยายามสอนให้ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้เรื่องเพราะว่าทุกคนก็มี volition ของเขามีเสรีภาพในการตัดสินใจเด็กคนนั้นอาจจะดื้อหรือว่าเด็กคนนั้นก็ไม่อยากจะต้องรับผิดชอบสูงไม่อยากจะรับตำแหน่งแบบนั้นในบริษัทของพ่อหรือว่าในสังคมพ่อก็เลยไม่เอาก็การที่เป็นลูกแท้ลูกจริงก็ไม่ได้รับรองว่าจะรับมรดกหรือว่าจะรับมรดกโดยอัตโนมัติ คนชั้นสูงที่มีปัญญาจะเลือกคนซึ่งเขาเห็นว่าสมควรที่จะรับตำแหน่งนี้ด้วยเหตุนี้แล้วการรับลูกของตนบุตรโดยกำเนิดให้เป็นทายาทตามกฎหมายเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่บิดาจะสามารถให้แก่ลูกของตนที่ผมเข้าใจนะแม้แต่ลูกเรานะครับในเมื่อครบกำหนด14ปีเราก็ยังต้องรับรองว่าเขาจะเป็นลูกรับมรดกโดยที่ต้องมีพิธีอยู่แล้วเอาเสื้อคลุมอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งเสื้อคลุมแล้วก็จะมีแหวนของครอบครัวแล้วก็มีแบบต้องเซ็นชื่อในสมุดในเรื่องลูกาบทที่15บุตรผู้หลงหายเมื่อบุตรคนนั้นได้กลับมาถึงบ้านแล้วพ่อบอกกับคนใช้ก็ช่วยเอาเสื้อคลุมเอาแหวนมาให้แล้วก็เราจะได้ทำการเลี้ยงใหญ่ฆ่าลูกวัวตัวอ้วน
ว
ัวผีในตอนนั้นในวันนั้นก็คงทำพิธีแล้วแบบนี้เพราะว่าลูกกลับมาแล้วพ่อก็ใฝ่ฝันมานานว่าเขาจะกลับมาแล้วในเมื่อลูกได้สารภาพบาปก็จะไม่ทำแบบนี้อีกนะพ่อก็รู้ว่าคนนี้ได้รับบทเรียนแล้วส่วนพี่ชายคนโตนะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นเพราะว่าพี่ชายคนโตนั้นก็ดูแบบมีนิสัยว่าเขาจะทำแบบนอกบ้านเขาแต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อทั้งสองคนนั้นในเรื่องอุปมานั้นก็เป็นผู้เชื่อทั้งสองคนนะครับแต่คนหนึ่งแบบเย่อหยิ่งทางศาสนาคือบุตรคนโตนะครับบุตรคนเล็กนั้นก็ออกไปเล่ร่อนไปทำชีวิตเละแต่ในที่สุดก็กลับมาสารภาพบาปพ่อเห็นศักยภาพว่าคนนี้จะโตขึ้นไปวิญญาณก็ได้รับมรดกน้องก็ต้องมีพิธีอยู่แล้วสำหรับคนไม่ว่าจะเป็นลูกของเราหรือว่าลูกที่เราได้รับมาได้เลี้ยงจากครอบครัวอื่นยังไงก็ต้องมีพิธีนี้นะครับรับบุตรบุญธรรมให้เป็นทายาทตามกฎหมายซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่บิดาจะสามารถให้แก่ลูกของตนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับที่เหลืออยู่เดี๋ยวผมจะหาวิธีให้โพสต์ใน LINE โดยที่จะออกมาเป็นทีละข้อดีกว่าเพราะถ้าโพสต์เป็น PDF บางทีอ่านในโทรศัพท์ก็จะยากแต่ก็จะส่งเป็น PDF ด้วยโอเคขอให้เราอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงได้รับเราเป็นบุตรของพระองค์และรับเราเป็นบุตรบุญธรรมที่สามารถรับมรดกจากพระองค์ได้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่เราได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เราก็โตมาเป็นบุตรที่สมบูรณ์เราขอบคุณสำหรับโอกาสที่พระเจ้าทรงให้เราที่จะได้เรียนรู้ถึงพระคุณของพระองค์และสิทธิ์มากมายที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนเราในเวลานี้ด้วยแล้วก็ขอขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน